2007garren zenbakia dugu aurrean, aste honi dagokiona eta azalean EAJ Amaiur, lankidetzarako aukera berria. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon?
Ala, nekarri.
Asteko gaia, hauteskunde orokorrak Espainian estatuan eta abertzaleen indarra.
Bai, abertzaleak inoiz baina indartsuago horrela paratu dugu gure azalean, nahiz eta Pepeko, Mariano Rajoy edo Rajoy eta garaile atera estatuan, lehentasuna horri eman diogu, eta baita ere, azpimaratu dugu lehendabiziko artikuloan, nahiz zuzen ere, abertzaleek abantaila jurieneko bidean, Urko Apaolazak hola idatzi du, abertzaleen garaipen historikoa, Amaiur eta EAJ lehia gogorrean. Bake prozesuari dagokionean indarra batuta egin beharko lukete aurrera abertzaleek, euskal gizarteak ez luke besterik ulertuko, Patxi Lópezen deskalabrua. Eta segituan, justu estatuko hauteskundeei buruz, batasun bidean, izenburuko artikulua idatzi du Maialen Iartek, kazetari eta analista ezagunak, irabazleak galtzaile, beti ere Nafarroti begira edo Nafarrori buruzko azterketa Juan Cruz Lakastak egin digu, kazetaria bera ere eta analista gisara. Ongi etorri marianismora, horrela titulatu du Gorka Berezi Hartuak bere artikulua eta egin digu, hain zuzen ere, lehen aipatzen genuen, laster batean Espainiako estatuaren gobernu buru izango den Mariano Rajoyren perfila. Botere osoa eskuinarentzat, neronek egin dut, gehien gozoa izatearen tentazioak, krisi ekonomikoa eta marko politikoa, eta zera bukatzeko hau zanez, Rajoyk enemigos esan zuen, esan da baita, inork ez duk ezkari sentitu behar, etxai eta erio bakarra langabezia, defizita eta zorra dira, hala esan zuen, justo emaitzak ezagututa gero. Kontua da, bere enemigo horiek, enemigos, etxaiak edo arerio soilak izanen diren, ikuskizun dago, nola nahi den ere, Rajoyk etxaia hundienak alderdian omen dauzka. Eta gero, estadutik ere, Madridetik idatzi digu Carlos Sevilla Pérez kazetariak, diagonal aldizkarikoak, gehien gozoa kongresu anitzean. Tsunami urdina Espainiarra besterik ez zen, Salvador Kotek idatzi altem aldizkariko zuzendariak. Horra, laburrean, ekarri duguna.
Pertsonaia Angel Aintziburu, Luzaidekoa.
Bai, alaxe, eta bueno, ez oikoa edo beti badira profil askotako personaiak eta horietako bada, ez? Datu zehatza bat abestearen atzean, bertso zarrak, horrentzoko josteta, pasadizo celebreak, arrizten aventurak, Luzaideko olen gora berak, eiera, kontrabandoa, bertso gehiago, pilotaria mugatira. Angel Aintziburu Luzaideko buruxuri etxean sortu zen 1930ko ustailaren 3an, gurasoak ere Luzaidearrak zituen, eta bueno, perfil horrekin, bide luzeko gizona, eta horrela zen da kontatzen ez, bere etxearen inguruan, 1936ko gerla zer izan zen, eta bueno, poliki eta polita alkarrizketa, euskaraz esate baterako, hau polita da, 1944an, egin zen Arnegirako burdin bidea, begira garai hartan zeinen euskaldunak ziren herria eta baita Iruña ere. Herriko txeti laguntza eta bidea zabaltzeko eskubidea galdegin zuten Iruñan. Galdera egina zen euskaraz eta handik erantzuna eta onarpena euskaraz bidali zituzten. Eta enkantea ere euskaraz egin zen, dena euskaraz. Tori, mira, badago ez... Zegoratu eta inbatetan ere, uste, askotan uste dugun, baino gehiago izan gara ere euskaldunok, ez? San Kristobaleko iesaldia, 1938ko maiatzaren 22an izan zen, 800 preso harrapatu egin da gero, hiru salbu gelditu ziren, eta Arnegitik eta alde egin zuten, ies egin zuten, Donibanerat, iparraldeko Donibanerat, eta handik Argentinara. Bera ezen aldiz Argentinara joan, nun baitan berak dio ez nahi zaski ernea izan ara joateko ez dakinik, berri ez nuen utzi nahi. Tira, luze baude pasarte zinez politak, euskararen gainean ere edukazionea, alegia euskaldunok, edukazionea dela medio isiltzen gera erdadunak artean direnean, eta nahiko dira bi hamarren artean, erderaz jarduteko, horra.
Erdiko kaieran berri txarrak musika taldea.
Bai, berri txarrak, ia bila bete mandute Beniz Bitxin, estatu batuetan, Ron Robinsonen estudioan grabatzen pasa ondoren etorri dira, aria diskoa bezatean, Eta, bueno, hainbat ezaugarri, bueno, elkarrezketa luzea da, baina hainbat ezaugarri ipatuko dut. Aspaldia baino metaleroagoa, inoiz baino poperoa, agoa, barkatu, kontrastea bilatu dut estudioko zazpigarren lanean, zazpigarren badizko baitau, estudiokoa bintzat. Eta azte honetan, eta dagoeneko ja, ba, kalean dago, ozka egiten jarraitu nahi dugunez, eta azpimarratzen du Galder Izagirrek, bateria jotzaileak, onartu behar izan dugu gugan zegoen melodia eta pop kutsua, atea irik eta sartzen utzi dio orduan, ba, nun baitan poperoagoa, melodikoagoa heldu dira berri txarrak, edo berri txarrakeko musikariak.
Termometroan Pedro Viegas, hizkuntzalari argentinarra.
Bai, ze perlak eta ezagik bilatu hitzat argitzen ditugu, eta Gorka Berazategik han gaindi, ba, Ego Amerikan gaindi dabilen kazetariak aurkitu duena, bestea beste, nor aurkitu eta Pedro Villegas Barros. Baina, bera baino fin, ez dakit itza, ongi den, bitxiagoa da Don Blas izeneko, ba, ba txan hizkuntzaren azken, ba, zera ez, eleduna. Bueno, kontua kontu, ba, nunbaitan egunkari baten irakurri zuen Pedro Viegas ez Don Blan, ba, txana iztuna izketarako lagun bila zebilela, ze bitxia bada ere, ba, izkuntza horretan hitz egiten duen azkenekoa baita. Eta hortak abiatuta, ba, Argentina nain zuzen ere dauden ba, izkuntz indigenen gainean diar dute. 6.000 indigena inguru bizi dira, 40 herri baino gehiagotakoak, pentsa datua. Ezagutzen ditugun hizkuntzak 22 dira, hori dira haiek aztertu da. Gero datu luze ematen ditu, ematen ditu hainbat irri buruzkoak, kitxua, 60.000, 100.000, gero zera maputxen eta, bueno, eledunak ere egiten dutenak ere, 50.000 inguru eta bestea beste, txoroeta eta pieta, baina txana delako ba, hizkuntza horretan eta dagoen azkeneko islaria hori da Don Blas izeneko. Amak erakutsi zion txana Don Blasi, bere arreba bakarra aurra zela hil zenean, ama galdetu zion, hizkuntza transmititzeko beste inorez zuela eta ikasi nahiko altzuen, amala oma urzute zituen. Hola kontatuta, bueno, ez da behar bolertzen, baina esan behar dut, amak, ba, bakar-bakarrik eta zea, alabei, ba, transmititu izan diot hizkuntza hori gauza bitxia, ez, hor da golkarrezketa, hori hor agertzen da, eta non baitan, ba, hor hautsi zuen non baitan tradizioa, ze, ba, gelitzen zen, edo gelitzen zen semeari transmititu baizion, tira, zinez bitxia.
Neturbil atalean 1921 Parisen alkeriarren aurkako masakrea.
Bai, laburrean, azken aldiontan zabaldu da Frantzian barrena, Estatuan barrena, bueno, ba, orain ezagutzen dira 50 urtetara, izio nua lezar zirean, eta hemen ito indituzte alzerriarrak, ezan baita, Parisko kaleetan, eta zera, zein da, delako, ba, ibeiaren inguruan zen olako sarrazki egin zituzten, nola jasartu ziren, eta hori dena izkutatuta egon dela, bueno, ezagutu izan da, eta horrein gixiago zabaltzen ari da, edo zabaldu da, baina, bueno, ikusten dugunez, memoria beti dauzkazulo beltzak, eta horiek bai ari dira argitzen, hor dago, elkarrizketa, baina, erreportajea, esan nahi nuen.
Bukatzeko, Mikel, larrun gehigarrian, Euskara, Nafarroan.
Bai, Euskara, Nafarroan, ez? Hori, hainbat eta hainbat aipatuta. Nafar euskaltzaleak eta euskaldunak ez ozira akituta. Horrela zen da, onintzairu eta azkune kazetaria, ba, izan larrun hau. Garai bateko kemen eta indarra jada ez ote dira epeldu, izanik ere zen bat urtez. Beti ere, Euskararen inguruan, bueno, dagoen guri ustez euskalduro bintzat, daukagun impresioa jazarpena, ez? Euskararen foru legeak oita ba, bost urte beteko ditu abinduaren 15ean, eta hain zuzen ere horren karietara Paula Casares, Oskar Zapato eta Zapata barkatu eta Sagrario Aleman bildu ditu. Ba, horren ez urren, Sagran Aleman, Arturo Kampion, Euskaltegiko zuzendaria, Paula Casares hizkuntzalaria, Oskar Zapata topaguneko Nafarroako arduraduna, eta luze eta jabal, eta zabal, jardun dute, eta barkatu dudanak biaduraekin izan azten bai ditut. Eta hainbat aburu, zenbat dura hainbat aburu, eta denak oso osagarria, baina ez da gelditzen hor larrun, esan da baita, ba, beste bi kide ekarri bai ditu ba, liskarira, bat artikulu baten bidez, eta beroa dugu, hain zuzen, Koldo Kolomo, Garezeko udaleko euskara zerbitzu burua, Ariadneren Nafarraria, interesgarria da, ez? Nafarroa ezagutzea Iruñetik haratago, eta bera kontatzen dituen, eta, bueno, kontuak edo egoerak nola saltzen dituen. Azken bi urte hauetan Maineruko eta Zeraukiko herri eskolak itzi behar izan dituzte guraso gehienek de eredua hautatu dutelako. Zigor bikoitza pairatu behar izan dute herritarrek. Herri eskolak eramaten duen aberastasuna galtzeaz gain, beharrezko ez den distantziaren desorosotasuna irabazi dute Euskara ikasteko garezeraino joan behar baitute. En fin, askotan aipatzen da Nafarroan badagolako genozidio bat, eta agian hori da horren, lekuko. Eta bukatzeko, Anika Luján, Tuterako argi ikastolako zuzendaria, Tuterara sortzez eta izatez, dozena bat urte dara matza argi ikastolan. Azken hiru urteetan zuzendaria da, magisteritzan, Aekan eta Lazkaoko maizpide euskaltegian ikasi zuen euskara. Horra, printza batzuk, baino ez ditut ekarri, baino zinez, larrun interesgarria.
Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Ba, zuek ere bai, gizabera.
Agur.